ท่านผู้ชมครับถ้าผมจะบอกท่านผู้ชมว่าในขณะนี้จีนได้ประกาศออกมาแล้วว่าเขาพร้อมรบในสงครามอินโดแปซิฟิกมันจะเกินความจริงไปหรือเปล่าตามผมมาท่านผู้ชมปีนี้2564มีปรากฏการณ์สำคัญทางทหารจีนได้ส่งเครื่องบินรบ38ลำประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ J-16 ที่ผมอธิบายให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6 เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเครื่องบินขับไล่Su-30เข้ามาในเขตพิสูจน์ทราบป้องกันทางอากาศใกล้น่านน้ำน่านฟ้าไต้หวันบริเวณหมู่เกาะปราตัสและช่องแคบบาชิที่อยู่ระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นยุทธภูมิทางน้ำสำคัญที่เชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลจีนตอนใต้ที่ตอนนี้เป็นที่พิพาทของประเทศต่างๆในช่วงที่ผ่านมาจีนวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอย่างรุนแรงในกรณีที่สหรัฐผ่านช่องแคบไต้หวันโดยระบุว่าการแล่นผ่านดังกล่าวเป็นพฤติกรรมอันตรายที่ทำลายสันติภาพและเสถียรภาพอย่างรุนแรงในภูมิภาคนี้หลังจากที่เรือพิฆาตขีปนาวุธ USS Barry ของอเมริกาได้เคลื่อนผ่านช่องแคบไต้หวันโดยเฉพาะพิฆาตขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐได้ทำการเคลื่อนย้ายผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อวันศุกร์ที่17กันยายนเดือนที่แล้วในภารกิจที่ดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งของเรือผ่านช่องแคบไต้หวันโดยอ้างถึงนโยบายอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างนักวิเคราะห์ชาวจีนเห็นว่าขณะที่อเมริกากับจีนกำลังแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลในทะเลจีนใต้อเมริกาตอนนี้เพิ่มการผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-21 Raiderพิสัยไกลอีกจำนวน5ลำเพื่อรับมือกับความท้าทายและจัดการกับจีนโดยเฉพาะกองทัพสหรัฐมีแผนที่จะมี B-21 อย่างน้อย100ลำซึ่งสามารถเริ่มปฏิบัติการอีก5ปีข้างหน้าเพื่อเข้าทดแทนเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 Lancer และ B-2 Spirit นอกจากนั้นแล้วอเมริกายังได้ดัดแปลงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ระยะไกลที่กำลังได้รับการอัปเกรดเพื่อให้คงปฏิบัติการได้ต่ออีก30ปีด้วยนี้ท่านผู้ชมครับจีนก็เลยเพิ่มแรงกดดันทางการทหารและการเมืองกับไต้หวันด้วยการเดินหน้าซ้อมรบทางเรือถึง20ครั้งในช่วงครึ่งแรกปีนี้จีนซ้อมรบทางทะเลกดดันไต้หวัน20ครั้งส่งสารเตือนสหรัฐอเมริกาและอังกฤษว่าอย่าเข้ามาแทรกแซงและปั่นป่วนในพื้นที่ของจีนขณะที่ความตึงเครียดได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากการที่กองทัพสหรัฐยังยืนกรานต่อปฏิบัติการเดินเรือเสรีในภูมิภาคมีหนำซ้ำและอเมริกายังขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันด้วยท่านผู้ชมครับปีที่แล้ว2563อเมริกาขายอาวุธให้ไต้หวัน 5,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 150,000 ล้านบาทและประกาศล่าสุดจะขายอาวุธสงครามให้ไต้หวันอีก750ล้านดอลลาร์ขณะที่จีนก็ตอบโต้ด้วยการออกกฎข้อบังคับเมื่อปลายสิงหาคม2564กำหนดว่าให้เรือต่างชาติที่เข้ามาในเขตน่านน้ำที่จีนอ้างสิทธิ์ต้องขออนุญาตก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นหรือยังครับว่าตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมอธิบายถึงยุทธโธปกรณ์ที่จีนได้พัฒนามาเพื่อที่ต่อสู้กับประเทศสหรัฐอเมริกาคือพูดง่ายว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับไต้หวันและอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายต่างประเทศหรือในเรื่องของแสนยานุภาพจีนก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะตอบโต้เรื่องราวต่างๆในขณะนี้ท่านผู้ชมครับก่อนที่จบเรื่องนี้ผมเอาเรื่องล่าสุดที่เกี่ยวกับไต้หวันและจีนเมื่อวันอังคารที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยประธานวีไช่อิงเหวินของไต้หวันเป่าร้องเตือนบอกว่าหายนะจะมาเยือนภูมิภาคถ้าไต้หวันตกเป็นของจีนและเขาประกาศเลยว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องการคุกคามจากจีนอเมริกาเองก็ระบุมาให้จีนยุติการยั่วยุด้วยการส่งเครื่องบินรบหลายสิบลำบินเฉียดไต้หวันต่อเนื่องหลายวันจีนก็เลยสวนกลับมาว่าการที่สหรัฐขายอาวุธให้ไทเปและส่งเรือเข้าไปในช่องแคบไต้หวันต่างหากคือการยั่วยุและบ่อนทำลายความสัมพันธ์จีนอเมริกาท่านผู้ชมครับแวะพักตรงนี้นิดหนึ่งผมจะอธิบายตรรกะคือจีนเขามองว่าไต้หวันนี่เป็นของเขาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงช่องแคบไต้หวันพวกนี้เนี่ยถ้าเรือพาณิชย์เดินมาผ่านมาเขาไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเรือที่เป็นประเภทอาวุธอย่างเช่นเรือรบอเมริกาวิ่งผ่านช่องแคบไต้หวันจีนเขาถือว่าอเมริกายั่วยุประเทศจีนเพราะเขาถือว่าช่องแคบนั้นเป็นของประเทศจีนเมื่อเป็นของประเทศจีนแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรือพาณิชย์ที่ไม่มีอาวุธที่ไม่เป็นเรือรบอะไรพวกนี้เขาเฉยๆแต่ถ้าเป็นเรืออเมริกาแล้วเขาถือว่าทำไม่ถูกที่สำคัญคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดมาหลายครั้งแล้วบอกว่าการนำเอาไต้หวันกลับมารวมกับจีนในแผ่นดินใหญ่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเพิ่มแรงกดดันทางการฐานทางทูตเศรษฐกิจต่อไทเปซึ่งตั้งแต่นางไช่อิงเหวินประกาศจุดยืนว่าไต้หวันเป็นอิสระและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนตรงนี้แหละเลยทำให้จุดเดือดของความขัดแย้งเริ่มเดือดขึ้นมาทุกวันทุกวันท่านผู้ชมครับ ตั้งแต่วันศุกร์ที่1ตุลาคม2564ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันชาติจีนปักกิ่งส่งเครื่องบินรบวันละหลาย10เครื่องต่อเนื่องทุกวันรวมแล้วทั้งหมดเข้าไป150ลำละเข้าสู่ในพื้นที่ที่ไต้หวันบอกว่าเป็นเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันไช่อิงเหวินก็เลยออกมาพูดชัดเจนจุดยืนว่าจะไม่ยอมจีนเป็นไรเป็นกันแล้วก็อ้างบอกว่าถ้าไต้หวันตกเป็นของจีนแล้วสันติภาพและความมีเสถียรภาพในพื้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็จะหมดไปมาดูกันนิดนึงปีที่แล้วเครื่องบินจีนบินเข้าเขตป้องกันตนเองไต้หวันสูงสุดสถิติใหม่เกิดขึ้นมาคือ380ลำท่านผู้ชมหลับตาวาดภาพดูเครื่องบิน380ลำ2064ปีที่แล้ว380ลำ2064ปีนี้ถึงเดือนตุลาคมเดือนนี้เครื่องบินจีนบินเข้าเขตป้องกันตนเองไต้หวันเกิน600ลำแล้วการลุกล้ำครั้งหลังสุดคือวันจันทร์ที่4ที่ผ่านมาเนี่ยส่งเข้าไป52ลำในเขตน่านฟ้าไต้หวันท่านผู้ชมครับมีเครื่องบินขับไล่ไอพ่น J16 34ลำเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น H6 สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์อีก12ลำนอกจากนั้นแล้วยังส่งเครื่องบินต่างๆไปอีก4ลำก่อนจะจบเรื่องนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งอังคารที่5ตุลาคมเมื่อ4วันที่แล้วสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางประชุมกับคณะกรรมการกลางทหารของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วระบุชัดย้ำให้กองทัพจีนเพิ่มแรงกดดันกับไต้หวันหลังจากที่อเมริกาพร้อมด้วยพันธมิตร6ชาติมีญี่ปุ่นอังกฤษแคนาดาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์ดำเนินการซ้อมรบกันในพื้นที่ทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะโอกินาวามุ่งเป้าไปในการปกป้องไต้หวันกรณีเกิดการรุกรานของจีนผู้เชี่ยวชาญเขาดูแล้วเขาบอกว่าการที่ปักกิ่งส่งเครื่องบินรบเข้าไปในเขตซึ่งไทเปประกาศเป็นเขตจำกัดเช่นนี้รวมทั้งดำเนินการทางทหารอื่นๆอยู่ในลักษณะเป็นการทำสงครามในพื้นที่สีเทาหรือการดำเนินการทางทหารโดยยังไม่ถึงกับเป็นการสู้รบโดยตรงก็ยังมีคนที่เชื่อว่าน่าจะไม่ใช่สงครามจริงที่จะเกิดขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายก็บอกว่าการบุกเข้าไปข้างหลังสุดของไต้หวันในระลอกนี้แบ่งเป็นกลุ่มบินเข้าช่วงกลางวันกลางคืนโฆษกทำเนียบขาวอเมริกาเมื่อวันที่4ตุลาคม2020ที่ผ่านมาเนี่ยบอกอเมริกากำลังกังวลกับกิจกรรมการทหารที่ยั่วยุของจีนกระทรวงการเทศจีนก็เลยตอบว่าการที่อเมริกาขายวุฒิให้ไต้หวันส่งเรือเข้าไปในช่องแคบไต้หวันต่างหากเป็นการยั่วยุที่เป็นบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐอเมริกานางหัวชุนอิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนพูดยังไงครับพูดบอกว่าปักกิ่งจะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อต่อต้านและบทขยี้แผนการประเทศเอกราชของไทเปท่านผู้ชมครับฟันธงไปได้เลยท่านผู้ชมยังไงก็ตามจีนก็ต้องเอาไต้หวันกลับคืนมาจีนจะไม่มีวันยอมให้อเมริกาหรือประเทศพันธมิตรเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในของจีนเชื่อผมนะครับท่านผู้ชมผมอ่านเกมไม่ผิดหรอกเป็นเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงในการจังหวะที่ลงปะทะกันเป็นเพียงแต่ว่าแค่ประดาบกันเฉยๆยังไม่ถึงกับฟาดฟันกันการประดาบระหว่างจีนอเมริกาเนี่ยประแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยยิ่งวันยิ่งประแรงขึ้นแต่ก่อนอาจจะกิ้งเบาๆมาถึงวันนี้ปะกันแรงเลยกั้งอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าใครจะฟันก่อนใครและผมก็ไม่รู้ว่าจีนต้องการจะทดสอบพันธมิตรอเมริกาหรือเปล่าเพราะถ้าจีนเข้าไปยึดไต้หวันจริงๆแล้วพันธมิตรไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้เหมือนอย่างที่ซ้อมรบกลายเป็นอเมริกาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวที่ต้องเข้ามาผมคิดว่าผลจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่าประมาทท่านผู้ชมผมรู้ว่าโอกาสเกิดมันน้อยมากแต่ว่าสงครามคือการกดปุ่มการตัดสินใจช่วงวินาทีเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งจีนส่งเครื่องบินรุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ไต้หวันซึ่งจีนถือมาตลอดว่าไต้หวันคือประเทศของเขาพื้นที่ของเขาครึ่งปีแรกส่งเข้าไป600ลำท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเหรอแล้วสีจิ้นผิงมาย้ำต่ออีกบอกให้กดดันไต้หวันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ระวังตัวไว้หน่อยก็แล้วกัน